Nejprve si promluvme o jedné věci. Naši učedníci Falun Gongu dělají skutečnou kultivaci. V minulosti, v kultivaci Ta, v opravdové kultivaci, byly na učedníky přísné požadavky. Učedníkům je v průběhu kultivace absolutně zakázáno jen tak jít a léčit nemoci. Proč? Protože v průběhu kultivace si očišťujeme své vlastní tělo. Po celý průběh kultivace zákona trojitého světa se neustále znovu a znovu očišťujeme a pak nás postupně nahradí látka vysoké energie. Nesmíme si na sebe přivolat nic špatného, protože když léčíš pacientovu nemoc, vytvoříš s pacientem jedno pole a přeneseš si pacientovi věci na své vlastní tělo. Je to skutečně děsivé. Někteří lidé tomu nevěří, takže o téhle otázce dnes promluvím. Někteří mistři čikungu říkají, studuj můj systém a budeš schopen léčit nemoci za 3 dny, studuj můj systém a budeš schopen léčit za 7 dní nebo léčit nemoci za 10 dní. Takzvaný doktor v každé rodině. Všichni o tom přemýšlejte, je to možné? Tyhle věci, které se dají vyvinout pouze několika desítkami let tvrdé kultivace. A tak ty se zúčastnil semináře a za pouhé 3 dny je z tebe doktor. Dokonce i mezi obyčejnými lidmi, na nejnižší úrovni mezi obyčejnými lidmi, lékaři na této úrovni zákona musí promovat na univerzitě, pak dokončit profesionální výcvik a vynaložit určité úsilí, aby se stali lékaři. A ty můžeš léčit nemoci za 3 dny, doktor v každé rodině? Pak by už lidstvo nemělo choroby a nemoci, že ano? Může to znít docela pěkně. Ve skutečnosti jsou všichni tihle mistři čikungu falešní. Podvádějí lidi a ubližují sami sobě. Ubližují ostatním a ubližují sobě. Proč to takhle říkáme? Protože mnoho z nás, právě jsem řekl, že když léčíš pacientovu nemoc, jsi s tím pacientem spojen, je to totéž pole. Potom ta choroboplodná či na pacientově těle vytvoří okruh s tou tvojí. Zpočátku to nezaznamenáš. On cítí, jako by jeho nemoc polevila, nebo si dokonce můžeš myslet, že byla vyléčena. Takže jsi velmi šťastný. U jednoho to nepocítíš, u druhého to nepocítíš, 3 nebo 4 nepocítíš, ale jakmile jich vylečíš víc, pocítíš to. Proč to pocítíš? Ve skutečnosti vyměňuješ svoji dojecnost za jejich nemoc, za jejich je karmu. Máš přání ho uzdravit, ale v tomto vesmíru je princip. Nemůžeš jen tak uzdravovat druhé, pokud to nesneseš za ně. Pokud jsi odhodlán ho uzdravit, no dobrá, bude to dáno tobě. Když je to dáno tobě, také to nemůže být za nic. V tomto vesmíru je další princip. Musíš to ostatním vynahradit. Přestože to, co si bereš, je nemoc, musíš jim dát D jako náhradu. Všichni se nad tím zamyslete, jakou hloupost tenhle člověk dělá. Máme mnoho lidí, kteří jsou sami nemocní, ale stále léčí nemoci druhých. Jakmile jsou s léčením nemoci hotovi a jdou domů, sami se cítí zle po mnoho dní. Takových příkladů je hodně. Když člověk léčí vážné nemoci, vyléčí pěkných pár lidí a pak zemře místo nich. Ale takový člověk měl ze sebe pořád radost a říkal, vyléčil jsem tolikle pacientů s rakovinou a později zemřel místo nich. Existuje pár lidí s dost dobrými vrozenými vlastnostmi, genji. Říkám vám, jednoduše vyměňujete svou D, své vrozené vlastnosti, za nemoci druhých lidí. Zpočátku, protože tvé vlastnosti nejsou špatné, si vyléčil několik lidí a necítil si ve svém těle žádné změny k horšímu. Ale tvá karma už ohromně narostla a hodně tvé D už bylo rozdáno. Je to prostě takovýhle vztah. Ti mistři čikungu to naprosto nemohou vidět. Nejsou to mistři čikungu, neprošli kultivací, získali gong přes noc. Podvádějí lidi a ubližují sami sobě. Takový člověk ti dal maličký kousek. Proč si začal být schopen léčit nemoci? Protože ti dal nějaké vzkazy, dal ti trochu energie. Ale tato energie se spotřebovává a je možné ji zcela vyčerpat. Abys uvěřil, musel ti dát trochu energie. Výborně, pustíš se do toho a začneš léčit. Jakmile vyléčíš nemoc, říkám ti, pokud nejsi schopen nemoc vyléčit, není to tak zlé. Ale jakmile ji jsi schopen vyléčit, zničíš se. Proč? Okamžitě se vynoří tvoje připoutání samolibosti. Budeš nadšený. Páni, umím léčit nemoci, umím dokonce vyléčit i tak vážně. Nemoc. Ostatní ti dokonce říkají mistr čikungu a tobě to dělá moc dobře. Vystoupilo silné připoutání a není snadné se ho zbavit. Kdyby ostatní řekli, že nejsi schopen nemoci vyléčit, nevěřil bys jim. Kdyby ti tento princip nebyl důkladně vysvětlen, nikdy bys neuvěřil, že nemoci vyléčit nemůžeš. Je to tedy opravdu děsivé. Pokud je ten člověk nadějný a může se kultivovat, pokud se může kultivovat k vysokým úrovním, tak by tohle vzniklé připoutání u něj způsobilo, že by tomu velmi těžko uvěřil a velmi těžko se toho vzdal, takže by se nebyl schopen kultivovat. A tak se taková osoba zničí. Kromě toho, že jsi přivodil tělo plné nemoci a plné karmy, i tvoje mysl jim bude zkažena. Vyvinul by sis tak ohromné připoutání. Nejdřív jsi byl nadějný a mohl se skultivovat. Mohl si praktikovat kultivaci, ale teď je po všem. Nedívej se na to, jak se ti lidé paktují, dělají to v širokém měřítku po celé zemi, ale už nebudou poskakovat kolem moc dlouho. Pokud mi nevěříš, uvidíš. Není dovoleno tuto věc takhle poškozovat. Takže náš Falun Gong, naši učedníci kultivace Falun Dafa nemají dovoleno používat jakékoliv vysílání gongu nebo vysílání či k léčení nemocí. Nemají dovoleno používat kultivační formu k léčení nemocí a nemají dovoleno používat čikung k léčení nemocí. Pokud léčíš nemoci, pokud tohle děláš, nemůžeme tě nechat zkazit věci, které jsme ti zasadili do těla, tou chorobou plodnou či a karmou, takže můj fašen, tělo zákona, pokud léčíš, moje tělo zákona je vezme zpět, nebudou ti dány. Je to otázka porozumění. Je to otázka, zdali se chceš, či nechceš kultivovat. Děláme to, abychom prospěli vám všem. Pro vás je tou nejdůležitější věcí opravdu se kultivovat čistým a původním způsobem. Navíc vám všem říkáme, vidíte ty nemoci. Některé nemoci jsou dost vážné. Když se kultivuješ v zákonu trojitého světa, ty tvé nadpřirozené schopnosti je vůbec nemohou vyléčit. I když jsi vyvinul své vlastní nadpřirozené schopnosti, stále je nemůžeš vyléčit. Kdyby se dalo všechno vyléčit, nebyli by mistři čikungu schopni vyléčit jakoukoliv nemoc? Proč nemohou? Protože hodně nemocí je dost vážných. Je také mnoho nemocí, které pocházejí od předků. Nahromadily se z generace na generaci. Jsou dost komplikované. Těmhle věcem nemůžeš udělat vůbec nic. Navíc se můžeš snadno poranit. Jak? V minulosti někteří lidé mluvili o něčem jako, co to bylo? Metoda chytání do ruky. A pak byla také akupresura. Masáž. A pak bylo také vysílání či, vytlačování, vypouštění, doplňování a tak dále. Všechny tyhle věci. Je spousta metod. Nějaká ta velká ozařovací metoda, jakési metody léčení elektrickou jehlou a jehlou či, vytvořily celou řadu pojmů. Někteří lidé pořádají seminář věnovaný čikungovým metodám léčení a učí vás všechny možné metody léčení nemocí. Říkám vám všem, je to podvod. Čirý podvod. Jezdili všude a pozbírali metody léčení nemocí. Proč říkám, že je to podvod? Víte, když léčí nemoci opravdový kultivující, kdy se on vůbec uchyluje k nějakým metodám? Jakmile na vás pohlédnu, kung už byl vyslán. Nadpřirozená schopnost se dá vyslat jakýmkoliv otvorem na těle. Škola taoismu jim říká otvory, akupunkturní body. Ve škole buddhismu po celém těle dá se vyslat jakýmkoliv pohrem. Jaké metody potřebuješ? Pokud tu nadpřirozenou schopnost nemáš, vůbec nemoci vyléčit nemůžeš. Vezměme si metodu chytání do ruky. Když nemáš tu nadpřirozenou schopnost, nazývá se velká metoda chytání duší. Když tu nadpřirozenou schopnost nemáš, jen do toho zkus chytat. Řeknu vám, nemoc obvykle přichází ve dvou formách. Jedna je, že uvnitř lidského těla sedí nějaká bytost. Mohou být velké nebo malé. Ten druhý typ je velmi rozptýlený vir nebo bakterie v jiné dimenzi. Takováhle věc je nemoc přímo způsobená karmou. To jsou ty dvě formy. Jestli je zatím bytost a ty chceš z toho člověka odejmout, řekněme, že má bolesti nebo má nádor nebo cokoliv, a řekněme, že chceš tu nemoc odebrat, zkus ji chytit a uvidíš, co se stane. Stal se s mistrem čikungu za 3 dny nebo za 10 dní a teď ji můžeš chytit? Pokud se jí tvá ruka není schopna dotknout, možná nebudeš nic cítit. Chytáš vzduch, nemůžeš ji pevně uchopit, tvá ruka nemůže proniknout do té dimenze, takže se jí nemůžeš dotknout. Nevšímá si tě, dokonce se ti vysmívá. Po čem to chňapáš, jak tu tak naslepo máváš rukou, je to dost k smíchu. Pokud by se jí opravdu dotkl, říkám ti, ta ruka se okamžitě poraní, ochrne. Skutečně ochrne. Jak víte, medicína teď ví o některých nemocech, při kterých podle lékařské prohlídky nejsou tkáně, buňky nebo nervový systém nijak poškozené, ale on se prostě nemůže hýbat. Nemůže hýbat pažemi, nebo nemůže hýbat rukama, nemůže hýbat nohama. Není tam poškození, jen se prostě nemůže hýbat. Ve skutečnosti je to proto, že bylo poraněno jeho pravé tělo v jiné dimenzi. To je skutečné zranění. Pak je po všem, ne? Je to velmi nebezpečné. Je to prostě podvádění lidí, ubližování lidem. Všichni o tom přemýšlejte. Věci týkající se kultivace tá jsou velmi vážné. Může to být tak prosté, jak si myslí? Utratíš pár korun a můžeš se to naučit? Toto není zručnost mezi obyčejnými lidmi. Toto je něco nad úrovní obyčejných lidí. Nedá se to naučit jako věci obyčejných lidí tím, že utratíš trochu peněz, nebo tomu věnuješ trochu úsilí jako nějaká technika. Není to takové. Musíš pozvednout svůj xinqing, charakter, opravdově se kultivovat a přizpůsobit se povaze vesmíru a pouze potom můžeš zestoupit, pouze pak mohou být tvé nadpřirozené schopnosti zesíleny. Ta věc vyžaduje, abys měl tuto nadpřirozenou schopnost. Navíc ta bytost je velmi chytrá. Pokud víš, že ji chceš chytit, v okamžiku uteče do jiné dimenze. Vůbec by se z ní nemohl dotknout. Abys tady tu bytost odstranil, jakmile máš myšlenku, že ji chceš odstranit, ta nadpřirozená schopnost už bude vyslána. Okamžitě bude zachycena a nebude schopna se pohnout. Pak ji chytneš do ruky. Všichni praktikující mají další těla, která nemůžeš vidět. Přestože tato ruka do těla nevstoupila, tam ta ruka už ano. Mávnutím ruky se ty dvě ruce spojí a ty jsi ji chytil do ruky. Pokud nemáš tu nadpřirozenou schopnost, ať už je jakkoliv velká nebo malá, jak je jednou ve tvé ruce? Víš, jak Buddha Tathagata vzal misku a namířil ji na opičího krále a opičí král se stal malým smítkem a dostal se do misky. Tak tahle nadpřirozená schopnost účinkuje. Ať je jakkoliv velká, jakmile ji máš v ruce, bude velmi malá. Řekněme, že tyhle věci nemáš. Není to zručnost, není to tak, jak si myslíš, že když chceš, tak to prostě můžeš udělat. Jenom tím, že ti řekne, abys ji chytil tak a tak, ji budeš schopen chytit? Kde jsi viděl něco takového? Někteří lidé si tady myslí, pokud není schopen vyléčit nemoc, není to tak zlé. Ale jakmile nemoc vyléčil, vynoří se jeho připoutání. Nemůže ji vyléčit doopravdy. Neschopnost vyléčit nemoci pak vede k děsivější vyhlídce. Vyléčil jednoho nebo dva a těm se možná udělalo lépe, ale později se ta energie spotřebuje. To, co dostal, je pryč. Takže když bude znovu léčit, nebude to fungovat. Jenže přestože to nefunguje, on ví, že jeho léčení dřív fungovalo. Tak proč už nic víc vyléčit nemůže? Tohle silné připoutání způsobí, že bude chtít léčit nemoci dál. Když se někdo takhle zaměřuje na léčení nemocí druhých, tehdy si přivodí posednutí duchem. Tvoje léčení nefunguje. Já to za tebe vyléčím, já mám kung, já to za tebe vyléčím. Takže ho to přijde posednout. Všechno je to způsobeno lidskými připoutáními. Takže učedníci Falun Gongu mají absolutně zakázáno léčit nemoci vlastníma rukama. Až se budeš kultivovat nad třemi světy, už na tebe nebudeme dohlížet. V tom bodě jsi v kultivaci Buddhova těla a v kultivaci nad zákonem tří světů. Budeš všechno vědět. Budeš mít své vlastní schopnosti k vyřešení těchto problémů, ale myslím, že v tom bodě bys neléčil nemoci, i kdyby ti řekli, abys to dělal. Nedělal bys to pro druhé neuváženě. Proč ne? Přemýšlíme o tom. Pochopil bys princip, že všechno, co obyčejný člověk dostane, je způsobeno karmou. Díváš se na to, jak trpíš teď, ale když se podíváme zpět, když se podíváme na tvou minulost, v minulosti jsi způsobil ještě větší utrpení ostatním. Nebyl jsi nenávistný? Takže neměl bys za to zaplatit? Můžeš si jen tak chodit a ubližovat lidem, jak je libo, a já pro tebe v okamžiku odstraním všechny tvoje nemoci. Takže je v pořádku ubližovat ostatním a nezaplatit za to? Přemýšlejte všichni, jak by to vůbec mohlo jít. Když tedy v kultivaci opravdu dosáhneš toho stupně, budeš vědět, že ty nemoci nemohou být jen tak vyléčeny. Jak to, že potom mnoho mistrů Čikungu za ty roky úspěšně vyléčilo mnoho nemocí a udělalo mnoho věcí? Změna v celé situaci ve smíru může přinést určitý stav. To byla velmi mimořádná situace, ale ta už přišla. Tedy, aby zvedli vlnu Čikungu, aby spolupracovali s tím jevem, mnoho velkých osvícených bytostí přišlo dolů pomoci. Mnoho lidí s docela dobrými vrozenými vlastnostmi mohlo. Objevily se některé čikungové systémy, objevily se někteří mistři čikungu a také se objevili někteří lidé s opravdu dobrými vrozenými vlastnostmi. Právě tak, jak jsem vám povídal o obrácené kultivaci a půjčování kungu a ti léčili nemoci. Do určité míry mohli mít účinek rozpouštění karmy, takhle to bylo. Ale teď už to není účinné. Byla to záležitost mimořádného období dějin. Takže se do toho nemůžeme pouštět a jen tak léčit nemoci. V budoucnu, když budete opravdu schopni je vyléčit, nebudeme zasahovat. Tehdy budete vědět, zda mají či nemají být léčeny. Musíte být opravdu schopni dosáhnout stavu rozpouštění karmy, opravdu mít kung, doopravdy si vyvinout věci svou vlastní kultivací a pouze pak můžete takovouhle věc dělat. Samozřejmě, někteří lidé možná vědí, že náš Falun Gong. Copak byste, učiteli, byste také léčil nemoci? Ano, léčil. Já tyhle problémy nemám, protože já jsem přišel šířit Fa zákon. Mimo to, během toho úvodního období, abych umožnil lidem dosvědět se o Falun Gongu a abych podpořil velké mezinárodní čikungové aktivity, vzal jsem několik velmi dobrých učedníků sebou a poskytovali jsme konzultace s léčením nemocí. Podpořili jsme tyhle druhy čikungových aktivit. Mohli jsme to dělat jen za velmi výjimečných okolností. Smyslem šíření tohoto fa není, aby se lidé nechali vylečit nemoci. Smyslem je, abyste se opravdu kultivovali, abyste se pozvedli. Pomocí kultivace nebudeš mít ty sám žádnou nemoc. Tvé tělo se skutečně očistí. Teď si promluvme o... Proberme si stručně otázku zisku a ztráty. Zisk a ztráta. Mluvíme-li o této otázce, mnoho lidí si pomyslí, spojí si to s tím, co se říká v náboženstvích, že ztráta je přispívání na dobročinné účely, dělání dobrých skutků, pomáhání chudým, zatímco zisk znamená získání pravého ovoce, džanguo. Když se podíváme na význam ztráty, jak je učí náboženství, já říkám, že to, co učí, je jednoduše příliš omezené. Přispívání na dobročinné účely je pouze vzdávání se jednoho připoutání v kultivační praxi, ale lidské srdce má všechny ty rozličné stránky, chamtivost, rozličné touhy, samolibost, připoutání, touhu se předvádět, bojovnost, v každém případě jich velmi mnoho. Když můžeš přispívat na dobročinné účely, když dokážeš brát zlehka materiální věci nebo peníze, je to jen jedna stránka. Jedna stránka kultivace srdce. My ve skutečnosti mluvíme o ztrátě v širokém smyslu slova. Ztratit všechna ta připoutání mezi obyčejnými lidmi. Samozřejmě, je velmi těžké udělat všechno najednou. Můžeš se kultivovat kousek po kousku, dělat to kousek po kousku. Jak se přirozeně pozvedáš, nebude se ti to zdát tak náhle. Jak dosahuješ toho cíle, nebude se zdát tak těžké to udělat. Samozřejmě, říkám každému, že se toho dá dosáhnout postupně, ale jakmile jsi slyšel tahle slova, nezačni přemýšlet. Učitel řekl, abychom toho dosáhli postupně, dělejme to tedy pomalu. To nepůjde. Musíš si uložit vysoký standard. Říkal jsem tedy, že se to nevztahuje na tak malou ztrátu. Říkáš přispívat trochu na dobročinné účely, pomáhat chudým. V dnešní době je tolik žebráků, kteří jsou profesionálové. Nejen, že žebrají profesionálně, jsou dokonce i tací, kteří žebrají ve skupinách. Kdekoliv je turistické místo, tam půjdou. Kdekoliv je hodně lidí, tam půjdou. Ti všichni vytvářejí skupiny, dokonce gengy, vytvářejí konglomeráty a dokonce mají vůdce. Řekl bych, že někteří žebráci vydělávají víc peněz než ty. Takže dokonce není ani jednoduché věnovat se dobročinnosti. To, o čem tady mluvíme, není těch pár povrchních věcí, které jsou zaměřeny na to, jak vypadají. Samozřejmě, když je někdo opravdu v nouzi, můžeme jim pomoci, protože kultivujeme šan, laskavost a dobrotu. Tím je řečeno, že tato opravdová ztráta, o které mluvíme, je ztrátou v širokém smyslu slova. Ztratit všechny možné špatné věci v srdci obyčejného člověka, všechny ty špatné touhy, o tomhle mluvíme. Když nestratíš tato připoutání obyčejných lidí, ve skutečnosti, když se pereš a bojuješ a podaří se ti něco získat, nevytváříš karmu? Tato karma je černá látka a cnost je bílá. Je to bílá látka. Tato karma existuje ve stejném poli jako d. A tato karma, když se odráží do fyzické dimenze obyčejných lidí, se nazývá virus, bakterie a další takové věci. Zatímco v jiné dimenzi je temná a černá a vidíme, že je to prostě karma. Je to také inteligentní bytost a všechna je živá. Mluvíme-li tedy o karmě, řeknu vám k této otázce více. Tahle věc, tak jako D, se může nahromadit z dřívějška. Kromě toho, co jsi s sebou přinesl z minulosti, nebo co jsi vytvořil v životě do této chvíle, je také další stav, a sice, že se tahle věc může předávat od předků. Každý se téhle karmy bojí. Dokonce i ty osvícené bytosti se bojí. Kdokoliv má karmu, bude tím, kdo ji musí rozpustit. Každý se téhle věci bojí. Může způsobit utrpení komukoliv. Lidé, jak se vyvinuli do dnešního dne, podle náboženství už lidé nahromadili za bezpočet životů mnoho karmy. Řečeno mými vlastními slovy, lidé se do této fáze dostali s karmou nabalenou na karmě. Karma člověka je velmi velká a mocná. To, co děláme, můžeme dělat jen proto, že jsme objevili, že člověku stále ještě zbývá trocha buddhovské povahy. V srdci mu zbývá trocha dobroty. Jinak bychom to nedělali. Ta karma je tedy ohromná. Když je ta karma obrovská, musí být rozpuštěna. Někteří lidé se ptají, praktikuji, ale proč cítím tolik nepohodlí? Jak to, že poté, co jsem nějakou chvíli praktikoval, zase jsem onemocnil? Pořád si myslí, že mají nemoc. Stále se nejsou schopni považovat za praktikující. Jak může být praxe kungu bez utrpení? A nejen fyzického nepohodlí. Možná tě někdo provokuje, nebo máš s někým spor. Všechno je to způsobeno karmou. Bez karmy bys neměl vůbec žádné těžkosti. Lidé trpí nepohodlím právě proto, že mají karmu. Takže když má člověk hodně karmy, musí ji rozpustit. Pokud chceš kultivovat, musíš ji rozpustit. Obyčejný člověk ji také rozpouští, ale neříká se tomu rozpouštění, nazývá se to splácení. On svou karmu splácí. My praktikující tomu říkáme rozpouštění karmy, pozvedání sebe sama a vzestoupení. Člověk tedy musí snášet určité množství těžkostí. Někteří lidé to vzdají, jakmile se jejich tělo necítí dobře. Přemýšlej o tom, když to vzdáš hned, jakmile se necítíš dobře. Kde jsi viděl něco takového jako polehávání na posteli v úplném pohodlí, při kterém si stále zvyšuješ kung? Nebo popijeme čaj a poleháváme na pohovce, zatímco si zvyšujeme kung? Kde jsi viděl něco takového? Nemusíš projít namáhovou kultivací? Pokud se chceš doopravdy pozvednout, musíš navíc kromě namáhání těla také zocelit své srdce a mysl. Namáhat tělo neznamená jen víc cvičit. Tvoje tělo musí také vydržet nějakou bolest. Když nesplatíš tu karmu, kterou si vytvořil, kdyby si měl jen oprášit zadek a odejít, co pak by to takhle šlo? Co by to bylo za princip? Jakmile se chceš kultivovat, můžeš na všechno zapomenout? To by nešlo. Aby se skultivoval, musíš splatit své dluhy a od všeho se očistit. Abychom tedy zajistil, že se můžeš kultivovat vzhůru, můžeme ti tady hodně tvé karmy rozpustit. Ale něco se ti musí nechat, aby se s tím prošel sám. Je to umístěno na různých úrovních, takže se na různých úrovních setkáš s nějakými útrapami. Třeba, že můžeš začít cítit bolest, nebo se můžeš setkat s nějakými těžkostmi. Když to vždy považuješ za nemoc, nebudeš se vůbec moci kultivovat. Řekl bych, že malé fyzické nepohodlí se dá vydržet velmi snadno. Samozřejmě, někteří lidé pokračují v praktikování a náhle jakoby vážně onemocnili. Já to nezvládnu. Vyplivnou trošku krve a vyděsí se a tak jdou do nemocnice. Pak bych řekl, že tvé porozumění není moc dobré. Samozřejmě neříkám, že bys rozhodně neměl jít do nemocnice. Pokud nejsi praktikující, pokud se podle toho nedokážeš chovat, pak jdi neprodleně do nemocnice, než bude příliš pozdě. Pokud je člověk opravdový praktikující, nemá žádnou nemoc. Protože po celý průběh tvé kultivace, od začátku až do konce, je to pro tebe zkouška. Také jsou tu pro tebe zkoušky na základní úrovni. Není to tak, že budeš praktikovat kultivaci do bodu, kdy jsi dost dobrý, a pak už v tomto ohledu nebudou žádné další zkoušky. Celou cestu až do samého konce tvé kultivace budeš zkoušen, zdali na základní úrovni věříš nebo nevěříš, jestli můžeš či nemůžeš v základu porozumět. Jakmile se někteří lidé necítí dobře, utíkají do nemocnice na léčení. Někteří lidé šli do nemocnice na injekce a zlomili několik jehel. Injekce nemohly proniknout dovnitř, takže pak pochopili, já jsem praktikující, já bych neměl dostávat injekce. Teprve potom to konečně pochopili. Samozřejmě jsou nějací lidé, kteří je na tyhle věci poukazujeme. Zvláště některé starší ženy. Jakmile přijde ta rozhodující chvíle, pomyslí si, musím si chránit svůj život, nemůžu to udělat. Zapomeň na tenhle kung nebo tamten kung. Já si musím chránit svůj život. Musí si chránit svůj život. Říkám ti, je to jen proto, že jsi praktikující. Kdybys nebyla, tvůj život už by dávno skončil. naučil, jaký život chránit. Co se týče mnoha starých lidí, váš život byl prodloužen, abyste mohli praktikovat kultivaci, ne abyste mohli dělat jiné věci. Například v naší praxi máme také takovýto případ. Když jsem pořádal seminář na severovýchodě, byl tam jeden dost dobrý člověk. Všiml jsem si ho a tak jsem pro něj uspořádal, aby mu nějaké věci přišly o trochu silněji, abych mu umožnil co nejrychleji odstranit karmu, abych mu umožnil rychleji se osvítit a co nejrychleji se pozvednout. Jednoho dne cestou domů ze cvičení zakopil a upadl na ulici. Nějací lidé ho poslali do nemocnice, kde mu udělali vyšetření a řekli, že to je mozková mrtvice. Když se dozvěděl, že to je mozková mrtvice, vážně se vyděsil, ale do druhého dne mohl vstát z postele. Byl schopen znovu chodit, až na to, že měl trochu vratké nohy a neměl moc dobrý pocit v hlavě. Ale později řekl, dostal jsem mozkovou mrtvici z praktikování Falun Gongu. Takže lidé začali říkat, ten systém není dobrý. Dostal mozkovou mrtvici z praktikování Falun Gongu. Všichni o tom přemýšlejte, kdyby to byla mozková mrtvice, mohli byste vůbec vstát a začít chodit tak brzy poté? Už jsme toho pro tebe hodně odstranili. Bylo ti předurčeno, že v tomto životě dostaneš mozkovou mrtvici. Kdybys nepraktikoval Gong, kdybychom se ti o to nepostarali, když jsi spadl, nevíš, jak zlé to mohlo být. Tedy bylo mu to odstraněno do této míry, ale on přesto řekl, že to dostal z praktikování Kungu. Tím je řečeno, že je pro člověka velmi těžké porozumět. V naší praxi mnoho lidí vidělo určité výjevy ve svých snech nebo ve stavu klidu. Kultivovat vzhůru je velmi, velmi obtížné a na každém stupni část spadne dolů. Na každém stupni část lidí spadne. Nakonec zbývá velmi málo těch, kdo to zvládnou až k vrcholu. Kolik lidí se může opravdu vzdát svých připoutání, aby kultivovali? Je to velmi obtížné. Podívejte, sedí tu 4 nebo 5 tisíc lidí, ale já nejsem optimistický v tom, kolik lidí může postoupit v kultivaci vzhůru. Ale zároveň jsem optimistický. Proč mohu být optimistický? I když jich není tak mnoho a těch, kteří se kultivují vzhůru, nebude naprostá většina, ale ta naprostá většina se stane dobrými lidmi budoucnosti. A jsi dobrý člověk, stále máš šanci. Takhle se to tady projevuje na těle. Karma se také může projevit ve sporech mezi lidmi. Mezi dvěma lidmi náhle vyvstane spor. Zde se to také může ukázat. Protože karma je také živá. Kamkoliv jde, tam se objeví spor. Náhle je na tebe někdo ošklivý. Jdeš po ulici a někdo se na tebe zle podívá, nebo do tebe strčí, nebo tě kopne, nebo ti nadává. Nebo si o tobě obsluhující personál myslí něco špatného. Mohou se objevit všechny možné věci. Může se stát cokoliv. Aby to bylo každému jasnější, uveďme si příklad. Například, mezi našimi studenty v Číně má každý práci. Většina v současnosti pracuje ve státních podnicích. Je mnoho pracovišť, která někteří lidé chápou jako místa k soutěžení o peníze a o moc. Skutečně je to tak. Bojují mezi sebou o malou trošku zisku nebo nepatrně lepší postavení. Soutěží a bojují. Říkám, že pro takovéhle lidi je život velmi únavný. Považují tyhle věci za velmi důležité, ale my jako praktikující je takhle brát nemůžeme. Někteří lidé obdivují a uctívají ty, kdo jsou mazaní a dokáží bojovat a usilovat mezi obyčejnými lidmi, zatímco ve skutečnosti na tom není co obdivovat. Život je pro takové lidi nejúnavnější. V noci nemohou dobře spát a dokonce i ve snech si myslí, že by se jim na jejich osobní zájem nemělo sahat. Nejedí dobře, nespí dobře, ničí si zdraví. Vidíš, jeho život je nevýslovně únavný a ty se od něho chceš učit? Jako praktikující máme o to větší důvod takový nebýt. Potřebujeme tyhle věci brát trochu víc zlehka. Možná jednoho dne vstoupíš do svého pracovního prostředí, své kanceláře nebo své dílny. Vstoupíš do své kanceláře a najednou zjistíš, že se na tebe mnoho lidí divně kouká. Pomyslíš si, že je to podivné. Když dojdeš do své kanceláře, máš dobrého přítele, který ti řekne, že ten a ten člověk o tobě řekl odporné věci, pomluvil tě. O, opravdu špatné věci. V tu chvíli se příšerně rozzuříš. Dokonce i vedoucí tomu uvěřil a teď si klesl v jeho očích. Tvůj vztek vyletí 10 metrů do výšky. Kdyby to byl obyčejný člověk, pomyslel by si, hází na mě špínu, dělá mi problémy, tak já udělám problémy jemu. Takže se obrátí a jde mu dělat potíže a ti dva začnou bojovat. Pak si jen obyčejný člověk, nejsi praktikující. Jako praktikující, jak bys měl s těmito věcmi nakládat? Tyhle spory se budou dít často, říkám každému. Poté, co na tyto spory narazíš, nemůžeš k ním přistupovat jako obyčejní lidé. Musíme tyhle věci brát velmi zlehka. A to stále nestačí. Navíc nesmíš odpovídat drze, ani se do toho vrhat po hlavě jako on. Navíc každému říkám, neměl by se zlobit, protože my vyžadujeme žen, snášenlivost nebo výdrž. Když se rozlobíš, nepodařilo se ti to snést. Není to tak, že se rozlobíš a pak to vydržíš. Ty se vůbec nesmíš rozlobit. Jako praktikující by ses neměl rozlobit. Nejen, že se nesmíš rozlobit, v určitém smyslu bys mu ve skutečnosti měl v srdci poděkovat. Někteří lidé si mohou myslet, nebudeme potom jako ten ztroskotanec AQ? On mě tak znemožnil a já bych se měl obrátit a děkovat mu? V srdci mu musím být vděčný? Kromě toho, že se nerozlobím, bych mu ještě měl být vděčný? Nestačí se nerozlobit, musím mu poděkovat. Nebude to zrovna jako ten AQ? Ve skutečnosti každému říkám, opravdu mu musíš upřímně poděkovat. Proč mu musíš poděkovat? Přemýšlejte o tom všichni. Může se člověk kultivovat, když to jde vždycky hladce? Kdyby pro tebe tento člověk nevytvořil toto složité prostředí sporu, kdyby ti nedal tuto příležitost ke zvýšení tvého kungu, mohl bys vzestoupit? Nemusíš mu poděkovat? Když jsi byl uprostřed tohoto sporu, jakkoliv mnoho pomluv o tobě rozšířil, jakkoliv mnoho potíží ti způsobil, jakkoliv mnoho tě využil, právě tolik, kde ti odevzdá. Což pak už ti to nevynahradil? Na druhou stranu, ty sám si považován za stranu, která to všechno musela snést. I když jsi to nebral k srdci, na základě principu, jak to vidí ostatní, jsi stranou, která ztratila. Takže jakkoliv mnoho si vydržel, tolik tvé vlastní černé látky, tvé karmy se také přemění v bílou látku. Do. Protože to byla tvá černá látka, která ti způsobila tohle trápení. Změní se tedy v D. Takže si získal dvě za jednu, získal si dvě části D. A je v tom ještě víc. Během tohoto sporu nechoval ses jinak než on? Nerozlobil ses, uplatnil si snášenlivost, takže nepozvedl se tvůj xinqing charakter? A jakmile se tvůj xinqing zvýší, jak říkáme, kung, kultivační energie, je tak vysoký jako xinqing, takže tvůj kung pořád roste. Dokud se tvůj xinqing zvyšuje, kung roste. Takže teď, když se tvůj xinqing zvýšil, nezvýšil se i tvůj kung? Získal si tedy 3 za 1. Kde jinde bys udělal tak dobrý obchod? Neměl bys mu opravdu poděkovat? Neřekl jsem, že poté, co se člověk dostane na vysokou úroveň, všechny principy obyčejných lidí jsou obrácené na ruby? Co si lidé myslí, že je dobré? Vidíš ho velmi divoce bojovat a soutěžit o moc. Ale to není dobré, to je to nejhloupější. Z vyšší úrovně je vidět, že nejchytřejší je tam ten člověk. Dokonce i mezi obyčejnými lidmi staří lidé věří v trpělivost a nesnižování se ke způsobům chování druhých, že je to tak? Nikdo vás tady nebude považovat za AQ. V práci a ve všech ostatních ohledech si vedeš velmi dobře a odvádíš dobrou práci. Nikdo neřekne, že jsi hloupý. Lidé jen řeknou, že tenhle člověk je vážně dobrý. Tenhle člověk se tak dobře ovládá, má velkou trpělivost a je velmi dobře vychovaný. Obyčejní lidé řeknou tohle. Ve skutečnosti jde jen o to, že tvá morální měřítka jsou vysoká, tvůj xinqing je velmi vysoký. Jsi kultivující, proto to můžeš zvládnout. A ti lidé, kteří jsou opakem, ti dělají tu nejhloupější věc. Dávají svou D ostatním. Myslí si, že je chytrý, ale všichni obyčejní lidé uvažují takovým způsobem. Všichni si myslí, že tenhle člověk je skvělý, že je mocný, ale to je způsob uvažování obyčejných lidí. My jsme neobyčejní lidé a chováme se podle požadavků vyšší úrovně. Samozřejmě, takovéto spory se neprojeví jen v prostředí tvého pracoviště. Možná se projeví ve tvé rodině nebo ve společnosti. Mohou se objevit kdekoliv. Můžeš na něco narazit, když jdeš po ulici. Někdo jde a vrazí do tebe, nebo ti někdo způsobí nějakou ztrátu. Jak se s těmito problémy vypořádáš? Všechny tyto případy ti mohou ukázat, jak se s tím vypořádat. Dnes jsme mluvili s několika našimi studenty ze zámoří o následující věci. Někteří mluví o tom, že říkám studentům, smyslem praktikování kultivace není to, aby z každého udělala někoho, kdo se všeho vzdá a je úplně chudý. Takže je každý chudý jako kostelní myš. Nemá to z vás udělat takového člověka. Protože každá škola kultivace má své vlastní metody kultivace. Takovouto kultivaci učil Shakyamuni. V jeho škole takto kultivovali. V některých západních náboženstvích vše, co musíte dělat, je pokání, mít víru a napravovat své chyby. A to stačí. Pořád děláte své věci obyčejných lidí mezi obyčejnými lidmi. To znamená, že se všichni osvěcují k věcem svých škol v rámci velkého principu vesmíru Jen Shan Zhen. Žádná z nich nevysvětlila jasně celý princip. Ve skutečnosti to není tak, že bohatý člověk už nemůže praktikovat kultivaci. Ani to není tak, že už nemůžeme praktikovat kultivaci, když podnikáme. Tak to není. Není to tak, že vysoce postavení lidé nemohou praktikovat kultivaci. O tohle vůbec nejde. O co tady v tom všem jde? V jádru jde o to, jak můžeš být dobrým člověkem na své současné úrovni. Nemluvíme o těch, kdo si cení peněz víc než svého života jako úplní lakomci. To je nepřijatelné. Někteří lidé si cení výhod svého vysokého postavení a své pozice. Cení si svého oficiálního postavení víc než svého života. To je nepřijatelné. Řekli jsme, že být člověkem s vysokým postavením pro tebe znamená dělat dobré věci pro druhé lidi. Být člověkem na vysoké pozici není pro sebe, je to pro druhé. Když máš peníze, ale nemáš je ve své mysli a nestaráš se o to, jakkoliv mnoho peněz máš, myslím, že na tom nezáleží. Protože tento dáfa, který dnes šíříme, bude většina lidí kultivovat v obyčejné lidské společnosti. V obyčejné lidské společnosti jsou mezi vámi tací, kdo mají všechna možná zaměstnání. V budoucnu, jak se víc a více rozšíří, řekněme, když budou všichni Číňané studovat Falun Gong, když se každý stane jeptiškou z kláštera nebo mnichem z kláštera a nikdo nebude pracovat, pak lidé nebudou mít co jíst. Jak se říká, i kdybys mohl jíst trávu, nebylo by jí na jídlo dost. Není to tak? Tím je řečeno, že stále musíš dělat svou práci, protože tvoje práce je tvou službou společnosti. Samozřejmě, když děláš velké obchody, vyděláváš víc peněz. To je v souladu s obyčejnou lidskou společností. Čím víc pracuješ, tím víc dostaneš. Ten princip není nesprávný. Když do toho víc vložíš, uděláš hodně, možná ti to víc vynese, na tom nezáleží. Řekněme, že jsi vysokým státním činitelem. Víte, na různých úrovních jsou různé nezhody. Chudí lidé mají mezi sebou nezhody, bohatí lidé mají mezi sebou nezhody, obchodníci mají také nezhody na svých příslušných úrovních, stejně tak státní činitelé. Existují nezhody mezi všemi možnými vysokými a nízkými státními činiteli, není to tak? Všichni lidé jsou... Mnoho lidí bojuje o moc, usiluje o vliv, dělá tyhle věci kvůli slávě a vlastnímu prospěchu. V různých vrstvách jsou různé nezhody. Je to otázka toho, jak se můžeš vzdát svých připoutání a dobře se činit na své úrovni a být dobrým člověkem. Pak si dosáhl standardu praktikujícího. To je princip, o kterém mluvíme. Není to tak, že se musíš vzdát toho nebo tamtoho, pokud jde o věci na povrchu. To, o čem mluvíme, je opravdové pozvednutí srdce. To je pro vás jediný způsob, jak se pozdvihnout. Cokoliv děláme, je pro vnímající bytosti, pro lidi. Když máš podnik, ať už jsi živnostník nebo máš větší firmu, řekněme, že obchoduješ. Přivezl jsi sem nějaké věci, koupil jsi věci pro tuto oblast, aby se tady prodal. Tedy nepřinese to prospěch ekonomice tohoto regionu a neobohatí to život místních lidí? A ten výrobek se tam prodal. Takže se nebude hromadit na skladech. Samozřejmě, jen objasňuji tento bod. Cokoliv děláš, tyhle věci mají sloužit společnosti. Takže když jsi udělal víc, odvedl jsi dobrou práci, přirozeně můžeš získat poněkud víc. Ale neměl bys tomu přikládat tak velkou váhu. To by nešlo vidět peníze jako svůj život. Měl bys to brát zlehka. Právě jsme tady mluvili o zisku a ztrátě a o otázce karmy. To je k této věci vše. Samozřejmě, právě jsem mluvil o aspektu mezilidských sporů. Může se to projevit v namáhání těla a upevňování srdce. Způsobí to nějaké nepohodlí tvému tělu. Samozřejmě ta trocha utrpení během tvého cvičení mnoho neznamená. Projeví se to v něčem, co vypadá, jako by onemocnil, nebo jako by se mu udělalo zle, tento stav se objeví. Navíc, tohle byl aspekt namáhání těla. Nejtěžší částí je upevňování vašeho srdce, tedy nemít srdce pohnuté připoutanostmi běžných lidí. Tohle je nejtěžší. Co se mě týče, když řeknete, že jsem dobrý, mé srdce bude nepohnuté. Když řeknete, že jsem špatný, mé srdce bude také nepohnuté. Já beru všechno velmi zlehka. Samozřejmě, vy se nejste schopni kultivovat k mé úrovni. Říkám, že čím vyšší místo, tím je chladnější. Říkám, že na mé úrovni dokonce není nikdo, s kým bych si mohl promluvit. Lidé nemohou poslouchat, co chci říct, a co chtějí říct ostatní, pro mě není zajímavé. Všechny společenské věci, jako karaoke, tanec nebo disco, nebo dokonce filmy, zřídka. Nedívám se na ně. Zkrátka, já tyhle věci nemám. Já beru všechno velmi zlehka. Dokonce i chuť. Někteří lidé řeknou, že tohle jídlo je velmi chutné, velmi lahodné, ale já to nedokážu rozpoznat. Já ani nevím, jestli je chutné nebo ne. Sladkou chuť nemám rád. Hořkost nemám rád. Prostě věci, které mají ostatní rádi a jsou k ním připoutáni, já nemám žádné z nich. Ale mám zase své pocity. Mám radosti své úrovni, že? Takže upevňování srdce se může také odrážet ve společnosti a v rodině. Většinou se to odrazí v rodině, protože každý má rodinné prostředí. Dám příklad, na který jste všichni mohli dříve narazit. Někteří lidé dřív praktikovali qigong nebo praktikovali nějaký systém. Jakmile začali praktikovat qigong, jejich manželky nebo manželé se rozlobili. Když nepraktikovali qigong, vycházeli spolu celkem dobře. Jakmile by začali praktikovat qigong, tak když ne manžel, tak manželka se rozlítí a začne s ním bojovat. Potom se ti dva pustili do boje. Nevěděli proč. Některé páry se téměř rozvedly, protože jeden z nich chtěl praktikovat qigong. Taková věc se objevuje. Proč? Mnoho lidí na to nemůže přijít a připadá jim to divné, ale skončí u myšlenky, že je to divné. Moc o tom nepřemýšleli a nevědí, o co jde. Ve skutečnosti nic z toho není bez důvodu. Včetně tohoto qigongu. Přestože je to nejnižší úroveň kultivace, je to konec konců nadpřirozená věc. Potom nadpřirozené věci provázejí nadpřirozené principy. Pokud děláš fyzická cvičení, pravděpodobně se to nestane. Když děláš fyzická cvičení, možná tě manželka nebo manžel vůbec nebude obtěžovat. Ale když děláš qigong, rozněvají se. Proč? To nevědí. Ve skutečnosti ti říkám, že je to všechno způsobeno karmou. Dobře si dnes praktikoval na qigongovém cvičebním místě, protože praktikování qigongu musí změnit tělo člověka, musí očistit tělo člověka, musí ho zbavit nemocí. Chceš mít všechny tyhle zdravé věci a mít zdravé tělo, takže co se stane? Tvá karma se musí odstranit. Navíc v některých systémech opravdové, pravověrné, předávané systémy na nejnižší úrovni praktikování či musí také položit základ, otevřít akupunkturní body, otevřít cesty energie, vložit tyglík do pece, nazbírat léčivo a udělat elixír a podobně. Potřebují sformovat tyto věci. To jsou ty věci, které je potřeba vytvořit na úrovni praktikování či. Takže aby ses vytvořil všechny tyto nadpřirozené věci, musíš odstranit svou karmu a pozvednout svůj xinqing. Některým lidem se stane, že jakmile vkročí do dveří, jejich manžel nebo manželka dostane záchvat zuřivosti a vmete jim to přímo do tváře. A oni si pomyslí, než jsem začal praktikovat qigong, když jsem něco řekl, nikdo neměl nic proti, nikdo si se mnou nedovolil takto jednat. Teď, když praktikuji qigong, všechno se to obrátilo, teď mi poroučí, jak bych tohle mohl dopustit. A začnou se svými partnery bojovat. Jakmile jednou začneš bojovat, praktikování v ten den bude k ničemu, bez ohledu na to, jak dobře jsi praktikoval. Bude to k ničemu. Pokud to dokážeš vydržet a nebrat si to k srdci, pokud to opravdu potlačíš, pak se možná tvé tělo očistí a tvůj kung, základ, který se musí položit, se třeba vytvoří. A když kultivuješ na vysoké úrovni, pak se možná zvýší tvůj kung, o to tam jde. Ale mnoho lidí se nemůže k tomuto principu osvítit. Tak mnoho lidí praktikuje čikung a všichni na tuto věc narazí, ale nemohou se k tomu osvítit. Ve skutečnosti jde o tohle. Pokud si dokážeš udržet svůj xinqing, měl by si svůj xinqing udržovat také doma. Řekli jsme, že vaši rodiče nebo vaši sourozenci, včera jsem vám řekl princip, že nevíte, kteří. Někteří lidé se nemohou vzdát svých rodičů nebo dětí a nemohou praktikovat kultivaci. Já vám tedy povím následující princip. Všichni o tom přemýšlejte. Nevíte, kolik rodičů jste měli. Vašich dětí mohlo být bezpočet. Žijí všude možně, dělají všechno možné. Kteří jsou ti vaši praví? Pouze rodiče, kteří vás původně zrodili, kteří vytvořili vaši pravou duši, Yuan Shen, jsou vašimi rodiči. To tedy znamená, nepřipoutejte se, nestraťte se v těchto věcech. Ale neříkám vám, abyste nerespektovali své rodiče, nenásledovali čínské tradice. Tak to není. Jsou tu také principy. Kromě čingu, sentimentu, jsou tu také principy, že je to tak? Měli byste vzdělávat a vychovávat své děti a měli byste splatit svým rodičům to, že vás vychovali. Ale jako kultivující mluvíme o větší věci. Když je Qing opuštěn, přijde soucit. To je úžasnější říše, lepší říše. Samozřejmě, jako praktikující bychom se měli co nejvíce snažit nebýt jako obyčejní lidé. Měli bychom věnovat pozornost žen, snášenlivosti a dělat dobré skutky, klást důraz na cnost. Neměli bychom vytvářet spory, neměli bychom bojovat s druhými. Ale myslím, že poté, co studenti dokončí seminář, všichni podstoupí velkou změnu. To je jisté. Samozřejmě je mnoho takových příkladů. Řeknu vám několik příkladů. Například v minulosti, když jsem učil semináře, měl jsem nějaké studenty, kteří se činili docela dobře, udržovali si svůj xinqing velmi dobře. Ať už to bylo ve společnosti, v rodině nebo na pracovišti, udržovali si ho velmi dobře. Nejprve pohovořme o tom na pracovišti. Mnoho lidí by nesoutěžilo s ostatními o zvýšení platu. Co je mé a co není mé, přirozeně mé nebude. Mají tento postoj. Takže někteří lidé, kterým měl být zvýšen, byl. Zatímco těm, kterým neměl být zvýšen, nebyl. Když přijde na přidělování bytů, je v tom také mnoho sebezájmu. Dřív také, když přišlo na přidělování povinností v kanceláři, někteří lidé by se pokusili vybrat si snadnou práci a ostatním nechat zbytek. Všechny možné věci. Ale potom, co se naučili Falun Gong, všichni se přestali chovat tímto způsobem. Například, když jsem učil seminář ve Wuhanu, bylo tam několik studentů z Wuhanu, kteří pracovali v továrně. Myslím, že v továrně, která byla velmi daleko od města. Když se vrátili do továrny, potom, co se naučili Gong, začali pracovat. Původně ta továrna, a dnes je morálka v továrnách. Lidé se cítí velmi nestabilně, jelikož ve státních podnicích. Zkrátka, továrny nejsou příliš produktivní z mnoha důvodů. Lidé neodvádějí dobrou práci, kvalita výrobků se snižuje. Takže potom se továrně daří ještě hůř. Takže když se tihle studenti vrátili zpět, nejenže naučili Gong ostatní, ale také začali pracovat velmi svědomitě. Přicházeli brzy a odcházeli pozdě a přestali být vybíraví. Byli úplně jiní než předtím. Jakmile to začali dělat, změnili morálku celé továrny. Ostatní lidé viděli, co dělají, a začali se od nich učit. Proč? Protože lidé, kteří si oblíbili čikung, jsou obvykle ve svých podnicích dobře známí, dokonce trošku slavní. Takže jakmile to začali dělat, všichni ostatní se od nich začali učit. A tak se změnila celá morálka této továrny. Vedoucí našeho asistenčního centra ve Wuhanu se šli do té továrny podívat, jak praktikují, a podívat se na jejich práci. Ředitel továrny vyšel ven, aby se s nimi setkal osobně a řekl, čím to, že váš Falun Gong je tak úžasný? Morálka mé továrny se úplně změnila. Kdy přijde váš učitel, také se zúčastním. A pak osobně určil auto, které odvezlo vedoucí našeho asistenčního centra zpět. Když jsme pořádali seminář v Shangdongu, byla tam továrna na pletené zboží. Vyráběli věci jako ručníky a utěrky, všechny ty pletené výrobky. Takže mnoho zaměstnanců odcházelo s věcmi domů a někteří lidé se dokonce nějaké ponechali. A když se naši studenti vrátili, potom co se naučili kung, byli první, kteří to přestali dělat. Potom později naučili lidi, jak praktikovat kung, šířili kung a řekli lidem o záležitostech Xinjiangu. A pak lidé, inspirováni jejich příkladem, začali nosit zpět věci, které si předtím odnesli domů. Všichni v továrně to začali dělat. Představte si, jaké to bylo. A to je pouze na pracovišti. Je mnoho takových příkladů. Toto není výjimka potvrzující pravidlo. V našem Falun Gongu je to běžný úkaz. Řekl jsem předtím, že si troufnu říci, že je náš Falun Gong zemí čistoty. Troufnu si to říci. Někteří naši studenti se také chovají velmi dobře ve společnosti a v rodině. Manželé, kteří spolu bojovali. On se na ní nemohl ani podívat. Ona se nemohla ani podívat na něj, takže to mělo velmi nepříznivý dopad na děti. Od té doby, co se naučili kung, je rodina v souladu a žijí více v klidu. Mnoho našich studentů to zažilo na vlastní kůži, že ano? Navíc jsou tu také příklady ze společnosti. Rád dávám tento příklad, protože je dost typický. Když jsem učil třídu v Taiyuanu, byla tam stará žena, přes 50 let, v důchodu. Její manžel byl také v důchodu. Učili se Falun Gong. V jednom z posledních dnů našeho semináře přišla a řekla mi, právě mi srazilo auto. Pak mi řekla, co se stalo. Ona a její manžel byli na cestě na naši přednášku. Když došli do prostřed silnice, na ulici nebyla žádná auta, když začali přecházet. Ale jakmile došli do prostřed silnice, z dálky přijelo malé auto, jelo velmi rychle. Nemají auta ta zpětná zrcátka? Toto zrcátko jí zachytilo blůzu, táhlo jí více než 10 metrů a pak bum. Shodilo jí na zem. Osobu, které bylo přes 50 let, už v důchodu. Byla tažena více než 10 metrů a bum. Shozena na zem a auto zastavilo až po dalších 20 metrech, takže jelo dost rychle. Samozřejmě, lidé, když něco udělají, jejich první myšlenka je obvykle zbavit se zodpovědnosti. Řidič vyskočil ven a řekl, proč jsi nedívala, kam jdeš? Co tím myslíš, že se nedívala, kam jde? Pospěš si a podívej se, jak jí je, jinak když přijde policie, nenechají tě odejít. Spolujezdec v autě to pochopil a řekl, pospěš si, vezmi ji do nemocnice, zkontrolujme, jak jí je. Takže mu to také došlo a řekl pár pěkných slov. Jak vám je, babičko, měli bychom jít do nemocnice, aby se na to podívali. Pojďme do nemocnice. A co myslíte, jaká byla reakce naší studentky? Naše studentka pomalu vstala ze země a mávla rukou se slovy. Všechno je v pořádku, můžete jet. A výsledkem bylo, že opravdu bylo všechno v pořádku. Oprášila se a šla na přednášku se svým manželem. Když přišla, řekla mi o této nehodě. Když jsem to slyšel, měl jsem velkou radost. Řekl jsem, že Xinjiang naší studentky se pozvedl velmi vysoko. Ta stará žena také řekla, kdybych nestudovala Falun Gong, nikdy bych to takhle nevyřešila. Přemýšlejte o tom. Kdyby nebyla učednicí Falun Dafa, mohla by to takto vyřešit? Někteří lidé si dokonce myslí, proč mě trochu nesrazí auto? Něco bych z něj dostal. Vymáčkl bych z něj nějaké peníze na útratu. A to nemluvím o tom, kdyby mě opravdu srazil. Do nemocnice? Pojďme. Kde vás to bolí? Všude. Ležel bych na zemi a nevstal bych. Šel bych do nemocnice, aby se o mě starali. Zůstal bych tam a nikdy bych neodešel. Mnoho lidí takhle přemýšlí. Ale naše studentka to neudělala. Dobré či zlé vychází z jediné myšlenky. Rozdíl v jediné myšlence může určit výsledek. Kdyby se zhroutila na zem a řekla, au, jsem zraněná, a měla špatnou myšlenku, vymáčknu z ní nějaké peníze, pak by možná skončila se zlomenými kostmi a s přetrhanými šlachami. Jedna myšlenka určuje, bude-li výsledek dobrý nebo špatný. Sama vstala a řekla, všechno je v pořádku, můžete jít. Ještě než se postavila, už povídala, všechno je v pořádku, můžete jít. Ani neskontrolovala své tělo, jen řekla, všechno je v pořádku, můžete jít. A výsledkem bylo, že nebyla vůbec zraněná. Tak starý člověk vlekl jí více než 10 metrů a tak rychlé auto s tak velikou silou. A přece se jí nic nestalo. Ani se jí neroztrhly šaty. Samozřejmě lidé jsou dnes, dokonce i těm, kdo to viděli, to připadalo nespravedlivé. Řekli té staré paní, jste tak hloupá. Proč si nevymáčkete nějaké peníze? Požádejte ho o peníze. Takže jsem řekl, že dnes lidé nedokáží rozlišit dobré od špatného. Myslí si, že to by bylo správné udělat. Ten řidič jel příliš rychle, ale srazil ji snad záměrně. Možná měl něco naléhavého. Jen mluvím o těchto věcech. Toto ukazuje, že naši studenti si udržovali svůj Xinjiang velmi dobře. Samozřejmě, takových příkladů je bezpočet. Mnoho našich studentů napsalo o těchto věcech do svých příspěvků ke sdílení zkušeností, nebo o nich mluvili na setkáních v asistenčních centrech. Slyšel jsem je a přišli mi dost poutavé. Samozřejmě, je to další věc. Tedy, jak jsem říkal včera, když člověk opravdu kultivuje, musí mít fášen, který ho chrání. To je jediný způsob, jak může uspět. Jinak bude jeho život v nebezpečí. Existují takovéto situace. Například, mnoha našim studentům se staly nebezpečné věci, ale všichni se jim vyhnuli a nic se jim nestalo. Nebyli v žádném nebezpečí a jejich život nebyl v nebezpečí. Je tolik takových příkladů, že téměř každý má takový. Všichni dlouhodobí studenti, jak já to vidím, se s tím setkali. Rád uvádím následující příklad. V Pekingu jela jedna studentka po ulici na kole. Náhle přijelo osobní auto, v Pekingu je mnoho těch luxusních limuzín a pum, auto do ní narazilo. A bác vrazilo ji přímo do hlavy. Lidé na ulici se vyděsili. Bylo to tak hlasité, nebylo by po ní? A dostala ránu do hlavy. Ale ona ani nespadla z kola. Měla jednu nohu na zemi a jednu na kole. Zkontrolovala se a viděla, že tam není žádný otok, žádná bolest a žádná krev. Řidič byl vyděšený. Vyskočil z auta a řekl, jste v pořádku? Jste zraněná? Pojďme do nemocnice. Ale ta studentka řekla, nic to není. Samozřejmě, naše studentka měla velmi vysoký Xinjiang. Řekla, nic to není, ale na autě byl takhle velký důlek. Pak byl také... Měli jsme studenta také v Pekingu, který jel domů ze semináře hodně pozdě večer. V zimě chodí na severu spát dost brzy a na ulici nikdo nebyl. Jel velmi rychle. A daleko před ním měl jeep. Náhle jeep začal couvat. Zastavil a začal velmi rychle couvat. Co se jeho týče, kolo se řídilo vpřed a bylo příliš pozdě uhnout. Srážka těch dvou sil opravdu se mu to chystalo vzít život. Už se měli srazit. Zrovna v té chvíli, kdy měl narazit do jeepu a neviděl, co dělat, náhle pocítil, že nějaká síla zatáhla jeho kolo zpět o více než půl metru. Pak ten jeep couval ještě asi půl metru a pak se náhle zastavil těsně u jeho kola. V té chvíli nebyl ani vyděšený. Pomyslel si, kdo mě to zatáhl zpátky, měl bych jim poděkovat. Ohledl se a viděl, že tam nikdo není, ani živáčka. Je toho víc. Je spousta takových příkladů. V Changchunu jeden student vycházel ze svého domu. V dnešní době stavějí domy přes 10 poschodí vysoké. Používají to vysoké lešení. Je celé z železných tyčí 8 cm tlustých, 4 metry dlouhých. Dělají z těchto železných tyčí lešení. Jedna z těch tyčí vypadla a spadla mu přímo na hlavu. Všichni na ulici stuhli strachem. Byli omráčení, vyděšení. Ale náš student to moc necítil. Hádejte, co řekl. Kdo mě to poklepal? Zeptal se, kdo ho to poklepal. Když se otočil, uviděl to. Když se ohlédl, ta železná tyč se mu svezla z hlavy, zarazila se hluboko do země a zůstala trčet. A pak se ohlédl a uviděl veliký falun kolo zákona, jak se nad ním otáčí. Všichni o tom přemýšlejte. Kdyby mu opravdu spadla na hlavu, bylo by to jako napichovat naložené švestky. Probodlo by ho to od zhora dolů. Tak velká váha, z takové výšky, s takovou silou. Máme ještě dalšího studenta, který byl na silnici. Jel na tříkolce. Na severovýchodě říkají takové tříkolce jezdit na oslu pospátku. Je to taková ta tříkolka, kde jsou dvě kola vzadu a náklady tažen za řidičem. Vzadu vezl dvoje bezpečnostní dveře. Ocelové dveře, které se dávají do domů. On táhl dvoje takové. Přijel na místo, kde nákladák vykládal kameny. Takové ty, které se používají na stavbu domů nebo na pokládání základů. Ty kameny zasáhly betonový slop elektrického vedení a převrátili ho. Myslím, že to byl sklápěč. Ten s vyklápěcím tělem. Zkrátka, kameny převrátili betonový slop elektrického vedení, který spadl a zasáhl ho přímo do hlavy. Betonový slop elektrického vedení, jen pomyslete, jak je těžký. Bum! Spadl mu přímo na hlavu a srazil ho to k zadní části té tříkolky. Betonový slop spadl na něj a přimáčkl mu hlavu a tělo. Když se to stalo, byla tam i jeho žena. V té chvíli si pomyslela, a je to, je mrtvý. Každý věděl, že musí být mrtvý. A pak ze spoda začal křičet, pojďte sem, vytáhněte mě ven. Lidé přispěchali, aby odvalili ten betonový sloup a on vůbec nebyl zraněn. Ani škrábnutí. Pomyslel si, že to je velmi divné. Jak to, že nejsem nikde zraněný? Nejenom, že neměl žádná zranění. V bezpečnostních dveřích byl otisk celé lidské postavy. Velká prohlubeň ve tvaru lidské postavy. Přimáčklo ho to mezi ten betonový sloup a ty dveře a byl v pořádku. Tyhle případy jsou velmi zvláštní. Tím je řečeno, zkrátka, možná tihle lidé dřív ublížili nějakým životům a potom, co se jim tyhle věci staly, počítá se to za splacené. Jedno veliké trápení bylo překonáno. Jelikož jsme mluvili o Xinjiangu, zmínil jsem tohle. Žádný z těchto našich studentů nikoho nevinil. Později ostatní lidé byli vyděšení, takže firma převzala odpovědnost a nabídla mu peníze a že ho pošlou do nemocnice. Ale on řekl, všechno je v pořádku, jen pokračujte. Nedělejte si se mnou starosti. Nakonec ho pořád zhánili, aby mu zaplatili lékařské výdaje, ale on řekl, že je v pořádku. Nechceme od nikoho ani halíř. Existují také lidé, kteří si nedokázali udržet svůj Xinjiang, kteří spadli až úplně na dno. Nebudeme uvádět takové příklady. V jiných čikungových systémech se to ani nepočítá za spadnutí nebo nespadnutí, protože oni ani nekultivují. Soutěží a dělají všechny možné věci. Mezi těmi, kdo kultivují náš Falun Gong, se několik takových případů objevilo, ale jsou velmi vzácné, velmi ojedinělé. Všichni jsou to démoni, podkopávají náš Dafa. Nyní se promluvme. Víte, ve společnosti kultivujících jsou nějaké pojmy. Například věci jako Guanding, Xuanguan a jsou další, je mnoho různých výrazů. Zvláště ve škole taoismu je jich ještě víc. Některé z nich, protože nemůžeme mluvit o všech, ve skutečnosti jsou to všechno velmi prosté věci, ale když kolem toho kroužíte teoreticky, začne to být velmi složité. Nejdříve si promluvme o Guandingu, vlévání energie do temene hlavy či posvěcení. Co je Guanding? V současnosti to mnoho náboženství a mnoho mistrů čikungu praktikuje jako náboženský rituál. Ve skutečnosti to není náboženský rituál. Čemu se používá? Účelem guandingu je očistit učedníkovo tělo. Co se týče toho, jestli guanding může zvýšit učedníkův gong, to je nemožné. Guanding nemůže zvýšit gong člověka. Jediná věc, kterou může udělat, je to, že mistr používá svou sílu k dalšímu očištění učedníkova těla. Toto očištění se musí provést na všech různých úrovních. Jak se provede? Forma guandingu je následující. Mistr položí ruku na temeno hlavy učedníka a vlije mu dovnitř energii. Opravdový guanding vypadá takto. Kdybys mohl vidět vnitřek těla, uviděl bys, že jak se energie pohybuje dolů, celé tělo, od lebky dolů, včetně vnitřku kostí, zbělá. Celé tělo, od hlavy až k patě, zbělá. I kosti zbělají. Takže tělo se očistí do vysoké míry. Účelem guandingu je očistit tělo. V dnešní době z toho někteří lidé udělali náboženský rituál. Samozřejmě, v tantrismu je to zároveň náboženský rituál i kultivační metoda. Takže v buddhismu praktikuje guanding a klade důraz na guanding pouze tantrismus. Oni věří, že člověk, který nedostal guanding, nemůže být považován za učedníka a člověk ho nemůže učit fa. A pokud to udělá, považuje se to za kradení zákona. Kdo ví, kdo to v dnešní době všechno začal? Někteří mistři čikungu ve společenství čikungu také začali dělat guanding. Jakmile se studoval můj systém, nemůže se učit nic jiného. Po guandingu jste všichni moji učedníci. Pokud si myslíte, že si třeba chtějí vytvořit nějakou sféru vlivu nebo dělat něco špatného, nemyslím si, že je to doopravdy možné. Všechno, co chtějí, je zabrat si tyhle lidi pro sebe a připravit je o peníze. Dnes jsi ode mě učil, učil jsem tě. Příště už se nemůžeš učit jiné věci. Až příště přijdu, měl bys přijít a učit se ode mě znovu, znovu mi dát své peníze. Dnes tě naučí něco málo, zítra zase trošku a další o den později. Jednoduše proto, aby na tobě vydělal. Ve skutečnosti jsou to všechno zlé školy a nepoctivé cesty. Mohou něco udělat nebo mít jakýkoliv účinek? Nemají vůbec žádný účinek. Byl člověk, který prováděl guanding v největším měřítku. Více než 1000 lidí čekalo v řadě na jeho guanding. Říkám, že ten muž byl velký podvodník. Jak tu energii vléval? Přemýšlejte všichni, když se podíváte, jak vysoký byl jeho gong, byl dokonce... Byl velmi, velmi nízký. Ani ne tak vysoký jako tahle budova. Tak malý, že to bylo žalostné. Dával lidem guanding. Dobře, přemýšlejte všichni. Když provádíte lidem guanding, energie tlačí dolů a sloup gongu, kultivační energie, se zkrátí, protože energie byla vydána. Myslím, že do té výšky se vejde tak 10 lidí. Ale on prováděl guanding více než 1000 lidí. Říkám, po 10 lidech nezbude žádný gong. Kdybys udělal víc, zhroutil by ses. Mohl by to vůbec být opravdový guanding? Není to podvod? Není to podvádění? Takže my tyhle věci nepraktikujeme. Pak existuje také něco jako dotknutí se temene hlavy. Nevím, jaký účinek to má. Ale říkám každému, přestože o guandingu nemluvíme, ve skutečnosti to musíme udělat pro každého. Jen nepraktikujeme ten rituál. Když vám můj fashion dá guanding, neřekne vám to a nedá vám to vědět. Protože při vedení učedníků mistr za sebou nepotřebuje zanechávat své jméno, nechce žádnou odměnu a nepotřebuje vaše díky. Jen je za vás zodpovědný. Takže když lidé dostanou guanding, citliví lidé to mohou pocítit. Mohou cítit horký proud tlačící od temene hlavy. U některých lidí se to může stát, když se jenom procházejí nebo když spí. Takže my tyto rituály nepraktikujeme. Nyní si pohovořme o Xuanguanu, tajemném průchodu. Co je Xuanguan? Existuje také další výraz. Jeden otvor Xuanguanu. Nebo je také jiný. Umístění Xuanguanu. Co je Xuanguan? Mnoho se o tom namluvilo. V knize Elixíru, taoistickém kánonu a opravdovém průvodci kultivací podstaty a života je všude tento pojem. Ale kde je Xuanguan? Tajemný průchod. Jakou formu má Xuanguan? K čemu se používá? Nikdo o tom nemluvil. Protože tyhle věci, tyhle opravdové věci nemohou být zapsány do knih. Takže když chce někdo kultivovat na základě starých knih, knihy elixíru, taoistického kánonu, opravdového průvodce kultivací podstaty a života nebo klasické příručky vnitřního lékařství žlutého císaře, nebude schopen si svou kultivací něco vyvinout. Bude to nepoužitelné. Je to všechno teorie. Takže teď každému řekneme o Xuanguanu. Musíme začít mluvit o Xuanguanu úplně od začátku. Když člověk kultivuje v nějaké škole, mistr do něj musí zasadit mnoho věcí. Takže všechny nezbytné věci budou vytvořeny z jeho dantien, oblasti spodní části břicha. Když mluvíme o dantienu, poli elixíru, musíme pro všechny uvést na pravou míru otázku terminologie, otázku pochopení. Mohli jste slyšet rčení, že dantien je všude. Ve skutečnosti rčení, že dantien je všude, nedává smysl, je nesprávné. Protože dantien člověka je pouze ve spodní části břicha, pod spodní části břicha a nad perineem, uvnitř fyzického těla. Tedy ve spodní části vašeho podbřišku, to je váš opravdový dantien. Všechny nadpřirozené schopnosti, které nejsou přirozeně přítomny v těle, se vytvoří zde. Všechny živé bytosti a všechny magické věci, které se v těle vytvoří, se tvoří zde. Je jen jeden takový tien, pole. Rčení, že dantien je všude, je nesprávné. Ti, kdo to říkají, si myslí, proč říkají, že dantien je všude? Myslí si, také je rčení jako horní dantien a dolní dantien. To je všechno nesprávně. Proč? Myslí si, že když se zde záměr mysli soustředí, může vytvořit dan, že po dlouhé době může vyvinout dan sluk energie. Všechno, co máte, je ta myšlenka a mistr vám pomůže vytvořit dan. Je tam dan, ale není tam žádný tien, pole. Neutváří pole. Když tomu říkáte horní dan nebo prostřední dan, myslím, že to je v pořádku, to je přijatelné. Pak je tu rčení, že dantien je všude. Můžeš říci, že dan je všude, ale nemůžeš říci, že dantien je všude. Když soustředíš svůj záměr mysli na nějaký bod a chceš dan, potom vytvoříš dan. Takže opravdový tien je jen jeden ve spodní části břicha. Takže všechna ta rčení o horním a dolním dantienu jsou nesprávná. Existuje pouze dantien. Jediný skutečný pojem je dantien. Je na jednom místě. Všechny ty věci musí vyrůst odtud. Takže tento dantien, ten dantien, o kterém zde mluvíme, když člověk dojde za střední úroveň kultivace v zákonu trojitého světa, když už má velmi čisté tělo, z jeho dantienu začne vyrůstat živá bytost. Tato živá bytost se nazývá Yuan Ying, nesmrtelné dítě. Ten Yuan z Yuan Shen, ten Yuan z jednoho Yuanu nebo dvou Yuanů na bankovkách. Ying jako novorozenec. Yuan Ying, není to dítě, ani to není Ying Hai, cherubín. Nazývá se Yuan Ying, nesmrtelné dítě. Ze začátku škola buddhismu mluvila o těle nezničitelném jako diamant, a to je to, o čem mluvili. Yuan Ying ho nazývá škola taoismu. Ve skutečnosti my mu říkáme tělo Buddhy. Je složeno z vysoce energetické látky, je to budoucí tělo. Nemluvíme o přeměně Benti, vlastního těla a těla v jiných fyzických dimenzích? Ano, ale tohle naše tělo je velmi odlišné od tamtoho těla. Bez tohoto těla se nemůžete objevit v této dimenzi, když přicházíte odtamtud. Nemůžete se odhalit, když přicházíte do této dimenze. Pouze s tímto tělem můžete zůstat mezi obyčejnými lidmi. Přeměňuje se v látku vysoké energie, to je ten rozdíl. Ale může také přejít na druhou stranu a pak bude skoro stejné jako tělo Yuan Ying, nesmrtelné dítě tam. Ale struktura je ve skutečnosti i tak jiná. My tedy kultivujeme obě věci. Kultivujeme Yuan Ying a zároveň přeměňujeme Benti. V budoucnu se obě spojí dohromady. Mluvíme tedy o tomto Yuan Yingu, když bylo právě vytvořeno a je velmi malé. Protože když vidíte věci Tianmem třetím okem, neužíváte oči. Oči lidi omezují, ale Tianmu ne, takže můžete vidět mikroskopické věci. Když je velmi, velmi malé, jako špendlíková hlavička, už můžete vidět, že se vytvořilo. Když vyroste do velikosti pingpongového míčku, vnitřní orgány, končetiny a tvar obličeje a všechno se už vytvořilo, je to velmi jasné, je to hotové. Jak to nadále roste, začne to, když se to poprvé objeví, sedí v lotosové pozici, stejné v jaké si ty, když praktikuješ cvičení. Vypadá přesně tak jako ty. Jen vypadá jako ty v dětství. Pak bude postupně růst. Jak stále roste, vytváří se pod ním lotosový květ, jeden nebo dva okvětní lístky lotosového květu. Když vyroste do velikosti 11 až 14 cm, vytvoří se 11 až 14 až 18 cm velký lotosový květ, asi takhle velký. Vrstva okvětních lístků vytvoří korunu lotosového květu. Takže ono tam sedí v lotosové pozici. Víte, v kultivaci školy čisté země si neponechávají tělo. Nekultivují tyhle věci, protože neučí kultivaci mysli i těla. Učí odříkávání Buddhova jména a až nadejde čas, Buddha si pro ně přijde a tělo jim vyvine. Takže dokud odříkávají Buddhovo jméno, na druhé straně roste lotosový květ. Tohle říkají. Ve skutečnosti náš systém je aktivní. Jak praktikujete a kultivujete, můžete vidět všechny změny, kterými procházíte. Takže tady roste lotosový květ, postupně je větší a větší. Když je tak velký jako pingpongový míček, objeví se vedle něj další věc ve tvaru míčku o stejné velikosti. Ale tenhle míček je průhledný a velmi tenký. Zrovna jako bílý balonek. Jako mléčně bílý balonek. Trošku průhledný, ale ne doopravdy průhledný, právě tak. A uvnitř je úplně prázdný. Nic v něm není. Poté, co se vytvořila jedna vrstva lotosového květu, tento balonek opustí své místo, opustí Dantian. Ve skutečnosti tomuhle se říká Xuanguan, tajemný průchod. Tento Xuanguan opustí svou pozici a velmi pomalu, velmi pozvolna postupuje v těle vzhůru. Je to velmi pomalé, ale každý den můžeš pozorovat jeho postup, jak se postupně pohybuje nahoru. Když se dostane nahoru do tohoto místa, do akupunkturního bodu Tangchung, uprostřed hrudníku, protože tam má člověk srdce a je tam mnoho podstatných věcí, je to velmi významné místo. Takže musí vytvořit soustavu věcí, která je stejná jako tyto věci. Ty se vytvoří a vstoupí dovnitř Xuanguanu. Tyhle věci se musí ve Xuanguanu také vytvořit. Ve Xuanguanu tyto věci musí být. Potom, poté, co tam chvíli zůstane a dokončí to vytvoření, začne opět stoupat. Postupně, pomalu se pohybuje vzhůru. Když prochází krkem, člověk cítí, jako by se dusil a cítí, že má oteklou hlavu. Vyvíjí se tam tlak, jako by člověka někdo škrtil, ale ne tak vážně. Pak, když vstoupí do tvé hlavy, z ničeho nic už necítíš dušení v krku, ale cítíš, jako bys měl oteklou hlavu. V té době je asi tak velký jako tvoje hlava. Jelikož nivan člověka je v hlavě, mozek a mnoho podstatných věcí je na vrcholu hlavy. Takže musí také vytvořit úplnou kopii struktury mozku, která se vytvoří a vstoupí dovnitř Xuanguanu. Pak se tento Xuanguan protlačí ven průchodem Tianmu. Jak se tlačí ven, je to velmi bolestivé, jako by se ten průchod zevnitř roztahoval. Čelo je oteklé a budeš cítit nevolnost. Když se protlačuje ven, hodně to bolí. Jakmile se najednou dostane ven, bude ti viset před čelem. To se nazývá Xuanguan. Tady visí. Tohle se také nazývá umístění Xuanguanu. Někteří lidé to také nazývají jeden otvor tajemného průchodu. Ve skutečnosti tajemný průchod není jeden otvor. Poté, co se umístil, Xuanguan bude... Jaký je jeho účel? Účelem je, že se v tomto bodě setkávají stovky cest energie lidského těla. Všechny energetické dráhy, stovky drah tvého těla se tam protínají. Samozřejmě, škola buddhismu mu neříká Xuanguan. Říká mu status Buddhy. Když ho člověk nemá, jeho kultivace v tomto životě je na nic. Je bez statusu. Nemá status. Není nic, co by se mohlo vyvinout. Jeho kultivace bude marná. Nemůže uspět v kultivaci, protože je to tak zásadní věc. Za chvíli vám řeknu, proč je tak zásadní. Poté, co Xuanguan vyjde ven, stovka drah spojených dohromady zamíří do tajemného průchodu. Jednou jej oběhne a opět vyjde ven. Uvnitř musí vytvořit soustavu věcí odpovídající stovce drah v těla. Poté, co je to vytvořeno, musí změnit polohu. Xuan Guan mění polohu, takže půjde zpět dovnitř. Když se tlačí zpět, také to hodně bolí. Poté, co projde zpět dovnitř, protlačí se znovu zadní částí tvé hlavy, vyrazí ven akupunkturním bodem Yu Jian. Samozřejmě je v jiné dimenzi, takže když spíš, nebudeš do něj narážet. Poté, co vytvořil soustavu věcí, půjde zpět dovnitř, pak půjde dolů a vyrazí ven z bodu Mingmen, brány života. Vyrazí ven z akupunkturního bodu Mingmen. Mingmen je také velmi zásadní místo. Mnoho lidí, kteří to vědí, říká bráně života železná brána, nebo ocelová brána, nebo dokonce... Mnoho nadpřirozených schopností, které si kultivující vyvine, mnoho věcí vyvinutých kultivací je zde uvnitř zamčeno. Věci vyvinuté kultivací neúčinkují. Proč ne? Protože jsou zamčené, jsou všechny zamčené uvnitř. Uvnitř je to tak, jak už jsem řekl o struktuře lidského těla. Molekuly vytvářejí vrstvu, atomy tvoří vrstvu, elektrony, atomová jádra, kvarky, neutrina, jde to takhle dolů vrstvu za vrstvou. A každá vrstva má svou bránu. Jak velká ta brána je? Je velká jako nebesa, samozřejmě. Říci to takhle. Je tak velká jako tvé vlastní dimenzionální pole. Ale to, jak se projevuje ve tvém těle, je jako jeden akupunkturní bod. Ve skutečnosti hlavním účelem zušlechťování danu je nakonec výbuchem otevřít tuto bránu. Pokud není otevřena, nic se neuvolní, protože je to velmi pevně uzavřeno. Takže Xuan Guan se umístí ve tvém Mingmenu, bráně života, a pak půjde zpět. Začne se vracet do své původní pozice, což se nazývá Xuan Guan se vrací do své pozice. Když se Xuan Guan vrací do své pozice, je tady Yuan Ying, nesmrtelné dítě, takže se nemůže vrátit do své původní pozice. Co se stane? Vytvoří s nesmrtelným dítětem jeden celek a nesmrtelné dítě obklopí. Nesmrtelné dítě tady sedí uvnitř něj, ale on také roste. A nesmrtelné dítě také roste, dokud nebude velké jako tvé tělo. A pak se tato věc rozšíří mimo tvé tělo. Nakonec, pokud si dosáhl úspěchu v kultivaci, ve škole taoismu mluví o nesmrtelném dítěti vycházejícím do světa. Obvykle v taoistické kultivaci, když je nesmrtelnému dítěti kolem 7 až 8 let, nebo 8 až 9 let, vyskočí ven. Prapůvodní duše Yuan Shen ho ovládá a ono má ohromné schopnosti. Ve škole buddhismu ho obvykle ven nepouštějí. Ve velmi výjimečných případech, když je nesmrtelné dítě takhle velké, je mu dovoleno ven vyjít, ale obvykle mu není dovoleno vyjít ven, dokud neuspěješ v kultivaci. Pokud si nedosáhl dokonalosti, Yuan Man nevyjde ven. Takže se sjednotí s tvým tělem. Vzhled nesmrtelného dítěte, poté, co jsi uspěl v kultivaci, je kolem 20 let. Už jen vypadá jako 17-leté nebo 18-leté. Takže ve skutečnosti osvícené bytosti vypadají takhle mladě. V dnešní době je lidé spodobňují tak, že vypadají, jako by měli něco přes 40. Dělají je trochu dospělejšími, ať je to pro lidi snadněji uvěřitelné. Ve skutečnosti jsou všichni velmi mladí. Pak, když vyroste do velké výšky, jak víte, v některých chrámech, zvláště v těch prastarých chrámech, jsou vyobrazení Buddhy. V prastarých chrámech, v moderních chrámech žádná nejsou. V dnešní době lidé nevědí, co vlastně představují a už tomu nerozumějí. Budhům na obrazech, zvláště na freskách, tělo obklopuje kruh. Všechny postavy Budhů sedí v kruhu. Nejsou to ty svatozáře nad jejich hlavami, ne ty. Ale celý Buddha sedí v kruhu. Všechny obrazy Buddhy jsou takové. Proč? Ve skutečnosti v tom bodě to je jeho Xuan Guan. Ale teď už se to nemůže nazývat Xuan Guan. Nazývá se to jeho vlastní ráj. Jeho vlastní ráj. Když tato osoba uspěla v kultivaci, když tato osoba odešla a vzala si své nesmrtelné dítě, ať už si tato osoba vyvinula jakkoliv vysoký kung kultivací, protože co bylo vytvořeno tady uvnitř, je jen soustava vybavení, soustava věcí, ale stále tam není energie, která by to posílila. Takže je to stále ještě k ničemu, stále to nefunguje. Když se tady kultivuje ve světě, musí člověk vytrpět mnoho těžkostí a vynaložit docela dost úsilí. Ale když odejdeš, když uspěješ v kultivaci, můžeš dosáhnout té cesty pouze s 20% svého kungu. Kam potom jde těch 80% tvého kungu? Je všechen odebrán spolu s tvým standardem Xinjingu. Jde na obohacení tvého malého ráje. Tento Shuangguan se už teď nenazývá Shuangguan. Nazývá se malý ráj. A tohle jde na jeho obohacení. Takže jakmile je obohacen energií, bude to tak, že můžeš mít cokoliv chceš. Sedíš ve svém ráji a všechno k tobě přichází mávnutím ruky. Říká se, že Buddha se těší ohromnému pohodlí. Má cokoliv chce, s čímkoliv si chce hrát, cokoliv chce jíst, má cokoliv chce. Všechno to přijde mávnutím jeho ruky. Proč to tak je? Protože to získal výměnou za život tvrdé kultivace, vydání nesmírné námahy a tím zvýšení své úrovně. Toto je status Buddhy. Bez toho by pro něj nebylo možné, aby měl cokoliv chce, takže by nebyl schopen uspět v kultivaci. Tohle to je. Takže když člověk opravdu dosáhne tá, zbudou mu pouze 2/10 kungu, ale v té době nebude-li omezen svým tělem, odhalí ohromné božské síly. To je k této přednášce vše.